lado.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Khadija Riami, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Agosti 25, mwaka 2017. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita band 19 na 22. Karibu.
Na katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, kama kawaida tuna mjadala wetu wa Ijumaa au live talk, tukimulika agizo la kusajili upya magazeti yote nchini Tanzania. Je, wadau wa habari nao wanasemaje?
Tumekuwa tukisema kwamba hizo leseni haziendani na uhalisia wa jinsi ya kufanya biashara, kwa sababu unapokuwa na leseni ya kusajili gazeti ambayo ina expire ndani ya muda mfupi.
Vile vile katika habari nyingine, kimbunga kilichopewa jina Harvey kimeimarika, na mkuu wa idara ya majanga ya serikali kuu ya Marekani aonya hivi leo kwa maafa makubwa yatalikumba eneo la Texas.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunaanza na habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Khadija Riami.
Katika habari za dunia jioni ya leo, maafisa wa Afghanistan wanasema shambulizi la kujitoa mhanga kwenye msikiti wa Shia mjini Kabul limeua takriban watu 20, wakiwemo maafisa wawili wa polisi, na kujeruhi watu wengine zaidi ya 40 wakati wa sala ya Ijumaa. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani ya Afghanistan, Najib Danish, amethibitisha kwamba mtu mmoja alijilipua mwenyewe nje ya mlango wa kuingilia msikiti wa Imam Zaman, wakati watu kadhaa wengine walijiingiza ndani ya msikiti huo. Islamic State imedai kuhusika na shambulizi. Polisi walizingira eneo hilo mara tu baada ya shambulizi. Wakazi katika eneo hilo wameripoti kusikia milio ya bunduki kitokea ndani ya msikiti. Walioshuhudia wanasema waliwaona wanawake watatu na watoto kadhaa waliojeruhiwa wakiwa wamelala sakafuni wakati wa tukio hilo. Polisi kaskazini mwa India wanasema takriban watu 12 wameuawa katika maandamano ya ghasia ambayo yalizuka baada ya mahakama kumkuta na hatia kiongozi wa kidini ambaye ana utata kwa kuwabaka wafuasi wake wawili. Maelfu ya wafuasi wa kiongozi huyo ambaye anajiita Dr. Gurmit Ram Rahim Singh Ji Insan walikusanyika karibu na mahakama hiyo ambayo iliwekewa uzio katika mji wa Panchkula. Mahakama ilimkuta na hatia hivi leo na kuchochea vurugu katika eneo hilo ambazo zilifanywa na wafuasi wa kiongozi huyo. Ripoti kutoka kwenye eneo zinasema polisi iliwalazimu kutumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji. Wachunguzi wa India walidai kwamba Singh aliwabaka wafuasi wake wawili wa kike, dai ambalo yeye na wafuasi wake wamelikana. Raia 10 akiwemo mtoto mmoja wamefariki kufuatia uvamizi uliofanywa na majeshi ya kigeni na ya Somalia kwenye shamba moja kusini mwa Somalia, naibu gavana amesema hivi leo wakati maafisa walipoonyesha miili ya waathirika iliyojaa damu katika mji mkuu Mogadishu. Wakulima wameuawa mmoja baada mwingine baada ya wanajeshi kuvamia shamba katika kijiji cha Barire mapema hivi leo Ijumaa, naibu governor wa mkoa Loa Shabel amewaambia wana habari mjini Mogadishu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, bado haiko bayana majeshi gani ya kigeni yanayolaumiwa kwa shambulizi hilo. Jeshi la Marekani limezidisha juhudi zake mwaka huu dhidi ya kundi lenye msimamo mkali la Al-Shabaab nchini Somalia, na jeshi hilo la Marekani aghlabu huyasaidia majeshi ya Somalia. Chama cha MPLA nchini Angola kimeshinda uchaguzi mkuu nchini humo na hivyo kuongeza muda wake madarakani na kuhakikisha kuwa waziri wa ulinzi Joao Lorenzo atakuwa rais ajaye wa taifa hilo. Tume ya Taifa ya Uchaguzi leo Ijumaa imesema kwamba MPLA imepata zaidi ya 61% ya kura ambazo zilipigwa Jumatano. Chama kikuu cha upinzani cha UNITA kimeshika nafasi ya pili kwa kupata 26.7% ya kura. Msemaji wa tume anasema takriban kura zote zimeshahesabiwa. UNITA ilihoji matokeo ya awali ikisema kwa ukusanyaji huru wa idadi ya kura umewapa kura nyingi zaidi wao. Chama hakijasema iwapo kitawasilisha changamoto mahakamani kuhusiana na matokeo hayo. Lorenzo aliteuliwa na MPLA kuchukua nafasi ya rais Jose Eduardo Dos Santos ambaye anaachia madaraka baada ya kuiongoza Angola kwa takriban miaka 38 iliyopita. Mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen katika mji mkuu Sanaa yameua kiasi cha raia 12 wakiwemo watoto walioshuhudia na wafanyakazi wa afya wamesema. Wamesema shambulizi lilifanywa usiku hadi nyakati za asubuhi leo Ijumaa kusini mwa ujirani wa Faj Atan na kusababisha watu kufukiwa chini ya vifusi na majengo mawili kuharibiwa kabisa. Idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka wakati timu za uokozi zinawavuta waathirika wengi zaidi kutoka kwenye vifusi. Kwa zaidi ya wiki moja iliyopita takriban raia 40 waliuawa na mashambulizi ya anga ya ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia. Ofisi ya Umoja Mataifa ya haki za binadamu imetaka uchunguzi huru ufanyike kuhusiana na mashambulizi ya ushirika kwenye hoteli moja mjini Sanaa wiki hii ambapo watu 30 walipoteza maisha pamoja na raia kuuawa katika mashambulizi mengine mawili. Kimbunga Harvey kimeimarika wakati kikisafiri kwenye maji yenye uvuguvugu katika ghuba ya Mexico kikielekea kwenye pwani ya Texas. Watabiri wa hali ya hewa wa Marekani wanasema Harvey kitakuwa kimbunga kikubwa kitakapofika eneo hilo leo jioni. Upepo mkali tayari umefikia kasi ya kilomita 177 kwa saa, ikiwa imebaki kiwango kidogo tu kutajwa ni dhoruba ya daraja la tatu. Upepo unatarajiwa kuvuka kilomita 200 kwa saa wakati kimbunga kitakapopiga mwambao wa ukubwa wa kilomita 600. Mkuu wa idara ya majanga ya serikali kuu ya Marekani ameonya hivi leo kwa maafa makubwa yatalikumba eneo la Texas. Mahakama moja Korea Kusini imemhukumu bilionea wa Samsung Lee Jae-yong kifungo cha miaka 5 jela kwa rushwa kuhusiana na kadhia iliyomwondoa madarakani rais wa nchi hiyo. Mahakama ya wilaya ya kati ya Seoul pia ilimkuta na hatia ya ubadhirifu, kuficha mali nje ya nchi, kuficha faida zilizopatikana kutokana na vitendo vya kihalifu na kuidanganya mahakama hiyo. Leo amekana makosa yote, Lee amekana makosa yote. Mmoja wa mawakili wake Song Woo-chul amesema Lee atakata rufaa katika mahakama ya juu na kusema hukumu nzima haikubaliki na alikuwa na hakika mteja wake atathibitika hana hatia na mahakama hiyo ya juu.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na kama nilivyowaambia hapo awali, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, tunamulika katika mjadala wetu wa leo Live Talk swala zima la vyombo vya habari nchini Tanzania, ambapo hivi karibuni idara ya habari Maelezo nchini humo ilitangaza kusajiliwa upya kwa vyombo vyote vya habari, hasa vya magazeti. Magazeti yote yanatakiwa kusajiliwa upya. Na hii imetolewa kwamba sheria hii isipofuatwa, basi chombo cha habari ambacho kijasajiliwa hakitaweza kufanya kazi, au hilo litakuwa pia ni kosa, kwa sababu huwezi kufanya kazi bila kuwa umesajiliwa. Sasa basi, kutaka kujua yote hayo, tutaungana na waandishi na wadau wa habari nchini Tanzania kueleza swala hili kwa kina zaidi, lakini vile vile muda mfupi uliopita nilipata nafasi ya kuzungumza na mwandishi mkongwe nchini humo Absalom Kibanda, na kutaka kujua yeye kwa upande wake Absalom swala hili amelipokea vipi.
Agizo hili ninaloliona mimi lina maana ya kujaribu kujiridhisha, kwa sababu sheria inaruhusu kwamba msajili wa magazeti ni serikali, kama ndio anayeratibu, ndio anayejaribu kutoa vigezo na kuangalia namna gani magazeti haya yasajili. Maana yake ni kwamba kuna uwezekano pia serikali kwa namna ambavyo itaviangalia vile vigezo kwa hiari ambazo sheria imetoa, kuna uwezo mkubwa kabisa pia baadhi ya magazeti, uwezekano huo upo, baadhi ya magazeti yakaonekana kama hayajakidhi hizo vigezo. Kwa hiyo kwa maana ya wale ambao wanatakiwa kusajiliwa tena au kuhakikiwa usajili, kunaweza kukawa na athari ya sintofahamu kama kweli wanaweza wakachukuliwa kama wamekidhi vigezo au hapana. Kwa hiyo hatari hiyo.
Haya, huyo ni Absalom Kibanda, mwandishi mkongwe nchini Tanzania na mhariri, akizungumza jinsi hii sheria kwa upande wake anavyoiona. Maana Hadija, kama unavyokumbuka, wametangaza pia sio tu kwamba unasajili hivi hivi, kuna ada imewekwa ya milioni moja kuweza kusajili.
Ni kweli, lakini kama unavyofahamu hili swala limekuwa linazungumziwa na wadau wa habari, na pia baadhi ya waandishi pia wamekuwa wakilizungumza wakisema kwamba wanahisi kwamba amri hii ambayo agizo wao wanasema lililotolewa na mkurugenzi wa idara ya habari Maelezo lina mpango au lina nia ya kutaka kuzima baadhi ya magazeti ambayo sio tu kwamba yatashindwa kukidhi kulipa hiyo ada, lakini kuna swala jingine ambalo linajitokeza kwamba kuna baadhi ya magazeti yatakuwa pengine tayari kuna vitu ambavyo walishaelezewa hapo awali wawasilishe, lakini hawajawasilisha. Na nimejaribu kwa muda mrefu kujaribu kumpata mkurugenzi wa idara ya habari Dr. Abbas, lakini na hakika wakati tunaendelea na mjadala huu sasa hivi kwenye Live Talk tunaweza kumpata akatufafanulia zaidi, kwa sababu yeye anasema sheria iliyotumika, kwa mujibu wakati nilipoongea naye awali, anasema sheria iliyotumika ni sheria ya mwaka jana, ile ya mwaka 76 ilikuwa imefutwa. Sasa hii ni sheria mpya na inawapa uwezo wa kuweza kufanya maamuzi kama haya. Lakini sasa linalotia wasiwasi ni kwamba hizi ada sio kwamba wanalipa mara moja, kwamba atalipa Oktoba 15 alafu basi, lakini ni kila mwaka. Na uliongea na Absalom Kibanda
baada ya kuhusu hili, naam. Hebu tumsikize Kibanda anavunzia swala ada.
Kwanza tumesema kwamba usajili magazeti hii ni kwa mjibu wa sheria, maana sheria ilipopita ile Novemba mwaka 2016 na kanuni zake zikaja kutungwa Februari mwaka 2017 zilikuwa bayana kwamba tutakuwa na hizi leseni. Lakini tangu mwanzo tumekuwa tukisema kwamba hizi leseni haziendani na uhalisia wa jinsi ya kufanya biashara, kwa sababu unapokuwa na leseni ya kusajili gazeti ambayo ina expire ndani ya muda mfupi ambao ni mwaka mmoja, lakini wakati huo huo una leseni ya kufanya biashara. Sasa tunajiuliza, na muda wote tumekuwa tukipinga double licensing, kwa sababu kampuni ambazo zinasajiliwa akishapata usajili wa BRELA anaendelea na biashara. Sasa sisi unasajiliwa BRELA kusajili kampuni ya gazeti, alafu ukishasajili kampuni ya gazeti BRELA unasajili gazeti, ilikuwa tunasajili Maelezo. Sasa wamebadili usajili ambao ulikuwa ni wa kudumu, kwamba ukishasajili gazeti ili miadi kila baada ya miaka mitatu uhakikishe kwamba umechapisha nakala angalau moja. Ndivyo ilivyokuwa sheria ya zamani ile ya magazeti ya mwaka 1976, lakini sasa wamebadili kwamba itabidi kila mwaka huo unapeleka usajili, unapeleka project plan, unapeleka proposal, vitu vingi vingi vingi, na gharama sasa ya usajili ni kubwa, kwa sababu wakati ule tulikuwa tunasajili milele kwa shilingi 500,000, lakini sasa hivi kwa mwaka mmoja wanatoza shilingi milioni moja. Kwa kweli sisi kama wanahabari, mimi kama mmiliki wa chombo cha habari, tunaona kwamba serikali nia yake inatutia shaka kidogo, kwamba inalenga wapi magazeti kujiendesha na leseni mbili. Lakini sio tu kujiendesha na leseni mbili, bei ambayo wanatoza ya kusajili hilo gazeti shilingi milioni moja ni hela nyingi katika uchumi wa sasa, ambao vyombo vingi vinafunga, magazeti yamefunga, biashara nyingi zimefunga. Kwa hiyo sasa hiki ni kitanzi kipya ambacho kitachangia baadhi ya magazeti kufungwa.
Sasa hapo hapo, Bwana Balile, kabla hatujaenda mbele, naomba unielezee kitu kimoja, kwamba Hii sheria ni muendelezo wa ile sheria mwaka 76 ambayo kwa muda mrefu wanahabari mmekuwa mkiipigia kelele kwamba ilikuwa ni sheria kandamizi. Sasa pengine huoni hili lilikuwa ni swala kwa upande wa serikali, wao walikuwa wakifanya swala la kusaidia kuondoa ule ukandamizi?
Tulisema wakati wa mchakato wa kutunga ile sheria kwamba sasa tunatoka kwenye sheria ambayo ilikuwa inaonekana ni mbaya kwa kifungu hiki katika eneo hili la kusajili upya magazeti kwa kutumia leseni, ambayo mtu anaweza akaamka asubuhi akawithdraw leseni yako kwa kusema kwamba ukuendana na masharti ya leseni. Tukasema hii sheria sasa inaleta censorship mpya ya hali ya ambayo itaondosha uhuru wa kufanya wa kuandika habari bila hofu, upendeleo wala uoga. Tulilisema tangu mwanzo kwamba sheria sasa ya 76 ya magazeti ilikuwa ni nzuri katika eneo hili kuliko hii sheria iliyotungwa. Sheria hii ni mtego tu, kwamba tunaingia sasa hivi, baada ya muda mfupi utasikia fulani wanasema kwamba gazeti fulani limeshindwa kutimiza masharti ya leseni, wanaondoa usajili wake. Kwa hiyo tunavyokwenda sasa tujiandae magazeti mengi kufutwa.
Na pengine kwa kuongezea hapo, labda ufanue tu kidogo kwamba mtu anaweza kaamka asubuhi na kusema leseni yako imefutwa. Nani ana mamlaka hayo na inasemaje hiyo sheria?
Kimsingi sheria inavyosema ni kwamba mkurugenzi wa idara ya habari maelezo akiona kwamba ukutimiza masharti ya leseni anaweza akakufutia leseni au kaomba akakunyima. Lakini tulivyofika hatua hii mbana sana kwamba sasa huyu mtu anakuwa na mamlaka yasiyohojika absolute, kwamba anaweza akakunyima. Wakaleta sasa taratibu za kuapili kwamba ikiwa mkurugenzi amekunyima leseni utakata rufaa kwa waziri, na ikiwa waziri amekatalia leseni utakata rufaa mahakamani, mahakama kuu. Lakini sasa tatizo lilipo, hakuna muda maalum kwamba waziri atatoa uamuzi katika muda gani. Mkurugenzi anapaswa kutoa nafikiri ndani ya siku 30 kama sikosei, ndani ya siku 30. Lakini sasa waziri hajawekewa muda ni muda gani ambao anapaswa kushughulikia hiyo rufaa. Kwa hiyo unaweza kwenda pale ikalala na ukaendelea kupata hasara, maana ukiingia sokoni bila leseni watasema kwamba unafanya biashara bila leseni, hata kama unayo leseni ya halmashauri ya manispaa au ya jiji au ya mji husika, eneo ambalo ofisi inafanya biashara ya msingi.
Sasa swala jingine ambalo ningependa tueleze hapa, wakati hizi sheria zinaandikwa, zinatungwa, zinatengenezwa, kulipewa nafasi kwa vyombo vya habari kuweza kuchangia swala hili. Sasa kwa upande wenu vyombo vya habari, nini mlichokifanya?
Tuliwasilisha maoni yetu, tukaeleza kwamba kifungu hiki si hicho, tuna vingine vingi vilikuwa vikubaliki, lakini tukasema tuseme tu kwamba vifungu hivyo ni vibaya. Vipo vifungu ambavyo vimeimprove, kwa mfano section 38 juu ya maeneo ya kashfa. Sheria hii sasa ni bora zaidi kuliko ile ya mwaka 76. Kuna maeneo ambayo tulijenga hoja tukaeleweka kwenye kamati kwamba kwa mfano wachapishaji wa magazeti wenye mitambo, kipindi cha nyuma ilikuwa ikithibitika kwamba kuna kashfa, basi hata mtambo uliochapa gazeti na wenyewe unatozwa faini au unachukuliwa na kusaifishwa. Lakini hiyo sasa imeondoka, kwa sababu mtambo tumeuchukulia kama redio, mtambo tumeuchukulia kama televisheni, mtambo tumeuchukulia kama simu, kwamba yenyewe ni chombo tu kama fax machine ambayo ikileta ujumbe mbaya haina control ya aina yoyote yenyewe kuamua ni ujumbe upi upite pale. Kwa hiyo ile kuharibu mtambo kama alivyokuwa na mamlaka IGP, tukasema haina nani, haikuwa na hoja sana. Lakini wabunge waliungana, mwenyekiti wa kamati Mheshimiwa Serukamba wakati ule aliungana na waziri mwenye zamana na masuala ya habari wakati huo Mheshimiwa Nape, waka eneo hili kidogo wakatuburuza. Yapo maeneo mengine walikubali kuzungumza, wakawa waungwana kidogo, lakini eneo hili kwa kweli Serukamba tulimwambia mara kwa mara.
Naam, huyo ni makamu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, Bwana Deodatus Balile, akielezea kwa upande wao jinsi walivyoiona sheria hii. Lakini Hadija, kama tulivyozungumza hapo awali,
naam, na bahati nzuri tumempata mkurugenzi huyu wa habari ambaye ni Dr. Abbas, yuko kwenye line ya simu. Dr. Abbas, wadau wa habari wanalalamikia agizo hili ambalo limetolewa na wanatakiwa wao wamesajili tena magazeti yao ifikapo Oktoba 15. Labda kwanza ungeanza tu kuelezea agizo hili limekuja vipi.
Kwanza asante sana. Ingawa bahati mbaya sikuweza kufuatilia mjadala huu tangu mwanzo. Lakini tuseme tu kwamba agizo tulilotoa juzi ni mwendelezo wa utekelezaji wa sheria yetu ya huduma za habari. Kama wengi wanavyojua, tumeanza kutekeleza sheria hii kwa awamu, na kulikuwa na awamu mbili tatu nyuma za utekelezaji. Kwanza tulitangaza kuanza kutumika, lakini pili tumejua juzi Mheshimiwa Rais alifanya uteuzi wa mkurugenzi wa idara ambaye ndio mimi. Lakini pia tukaanza utekelezaji kwa maana ya kuwashauri waandishi kuanza kutumia ile haki yao ya kwenda kusoma. Na hili la juzi la kutoa leseni sasa ni sehemu tu ya muendelezo kama tulivyosema wa utekelezaji wa sheria hii kwa awamu. Kwa hiyo huo ndio hasa msingi wa kwa nini juzi tulitangaza machapisho yote yaanze kuja kupata leseni upya. Kwa hiyo ni sehemu tu ya muendelezo wa utekelezaji wa vipengele mbalimbali vya sheria.
Lakini Dr. Basi, baadhi ya wadau wa habari wanasema kwamba agizo hili ni kuminya uhuru wa habari, vyombo vya habari kuandika habari lakini na mwananchi kupata habari. Hili nalo unalionaje?
Nimekuwa nikisikia huu ni mjadala wa muda mrefu. Mimi nafikiri kuna woga wa kivuli, kuna woga ambao hauna msingi. Hii ni sheria ambayo imetungwa baada ya mjadala wa muda mrefu sana. Tumejadiliana kwa miaka mingi, zaidi ya miaka 20 ya kujadiliana namna ya kupata sheria bora zaidi ya habari. Nimemsikia hapo dakika za mwisho ndugu yangu Barile anazungumzia maeneo ambayo anadhani yana changamoto, lakini pia akizungumzia maeneo ambayo anaona ni mazuri kwenye sheria hii ukilinganisha na sheria iliyopita. Sasa mimi niseme tu wadau wataweza wakawa na hoja za msingi. Lakini kwa sasa tupo kwenye utekelezaji wa sheria. Hizi hoja zote nyingi zinazokuja sasa zililetwa wakati wa mjadala huu tangu miaka ya 90, miaka ya 2000. Tukafika hatua sasa ya bunge letu kusema sasa tulipofika, hebu tujaribu kuwa na sheria ambayo itusogeze kutoka tulipo twende hatua moja mbele kidogo. Sasa mimi leo nikisikia watu ndio kwanza tumetangaza magazeti kusajiliwa au hizo kupata leseni mpya kwamba ni kubinya uhuru wa habari, mimi nadhani ni kwamba tuna woga ambao hauna msingi. Tusubiri kama alivyosema Barile hapo dakika za mwisho nimemuona. Mimi nafikiri kuna mfumo, sheria imeweka mfumo wa wazi kabisa kuliko hata sheria ya mwaka 76. Kama alivyosema Barile, sheria ya sasa mkurugenzi atatoa leseni. Mkurugenzi akikunyima leseni bila sababu za msingi utakata rufaa kwa waziri, kutoa kwa waziri utakata rufaa mahakama kuu. Hii yote ni mifumo ya uwajibikaji. Sasa sielewi uoga hasa unatoka wapi.
Na kushukuru sana Dr. Basi kuelezea swala hiyo. Naomba uendelee kubaki kwenye line ya simu tafadhali. Tunaye pia hapa Jenerali Ulimwengu, mwandishi wa habari mkongwe nchini Tanzania na mwanasiasa wa zamani vile vile. Hebu tueleze Jenerali Ulimwengu, kwa upande wako ukiwa ni mdau na mmiliki wa habari vile vile vyombo vya habari nchini Tanzania, sheria hii kwa upande wako umeipokea vipi?
Haswa agizo hili la mkurugenzi la kutaka kusajili upya tena magazeti.
Hiyo ya mkurugenzi kutoa taarifa au ilani kwamba sasa watu waanze kusajili magazeti yao ni hatua ya kimantiki baada ya kwamba ile sheria ilikwishapitishwa. Ilikuwa kama utekelezaji, basi ilibidi hii hatua ambayo imechukuliwa sasa hivi na mkurugenzi ilibidi lazima ikafuata. Tatizo hapa si kwa mkurugenzi kutoa ilani hiyo. Tatizo ni kwa sheria yenyewe iliyopitishwa mwaka jana, kama ni sheria mbovu kuliko sheria yoyote ambayo tumewahi kuwa nayo nchini inayohusu mustakabali wa vyombo vya habari. Hii ni sheria ambayo nashangaa kwamba kuna watu wanaweza kuketi sasa hivi katika karne 21 wakapitisha sheria kama hii wanaoita sheria ya huduma za habari, makasielewi hata jina malipata wapi. Ni sheria ya kikandamizaji ambayo hata ile sheria ya magazeti ya mwaka 76 haifiki hii kwa uhovyo wake. Hii ni sheria ya hovyo. Kwa hiyo tusizungumze juu ya ilani iliyotolewa na mkurugenzi. Hii ni ilani ya kimantiki, inafuatia kwamba sheria yenyewe ya hovyo ishapitishwa Sasa ndio kutekeleza utekelezaji wa uhovyo huo wa sheria hiyo ndio huu tunaoona, na itakuwa ni hatua ya kwanza katika hatua mingi zitakazofuatia. Sasa hivi ikakuja hatua sasa za kukataa kusajili magazeti ambayo yalikuwa yanaonekana na serikali kwamba ni makorofi, wana hawataki kufuata, wanaitwa wakaidi na kadhalika. Kwa hiyo ni kwamba serikali inajipa nafasi sasa ya kuamua ni chapisho gani liendelee kuwapo na chapisho gani lisiendelee kuwapo, ni nani anaweza kuitwa mwandishi wa habari na nani asiitwe mwandishi wa habari. Halafu kama anavyosema mkurugenzi, nimemsikia hapa dakika za mwisho nilikuwa sipo hewani, kwamba sasa uanze mlolongo utoke kwa mkurugenzi aliyokatalia uende kwa waziri ambaye ni bosi wake mkurugenzi, halafu baada hapo ndio uende mahakamani. Miaka mitatu, miaka minne, kama ni kupa kwa njaa umeshakupa kwa njaa, kama ni kukata tamaa umeshakata tamaa. Kwa kweli msingi wa yote tunayosema sasa hivi ni sheria ile ya mwaka jana ambayo ni sheria ya hovyo ambayo haijawahi kupata kuwapo katika vitabu vya sheria vya Tanzania.
Lakini jenerali, kuna baadhi ya watu wanaweza wakajiuliza, wakati sheria hii ilipokuwa ni rasimu, nyinyi wadau wa habari mlikuwa wapi msizungumzie na mkaweza kutoa maoni mbadala sheria ingekuwa hivi?
Wadau wa habari walizungumza, walitoa maoni yao. Baadhi ya maoni yalichukuliwa ni kweli, baadhi yake yalikataliwa, lakini kuna vitu vya msingi kabisa ambavyo vilisemwa wakati ule na ambavyo serikali haikutaka kujisikiliza na ambavyo vimeingia kwenye sheria hii ambavyo vinaua kabisa ule uhuru. Kwanza tukubaliane kwamba Tanzania ni nchi ambayo kihabari ni kama nchi ambayo haina vyombo vya habari vilivyo huru vyenye uwezo wa kujieleza na kufanya utafiti na kufanya uchunguzi na kuandika vizuri na kuwa weledi mkubwa. Hilo tatizo lipo tayari, tunalo, tunalishughulikia sisi wenyewe wahariri na wakuu wa vyombo vya habari. Tulishughulikia kwa muda mrefu sana na lina mashiko, lina mahala pengi ya kupotea. Shule zetu za hovyo, hovyo kabisa, watoto wanatoka wako form 1 au kidato cha 3 cha 4 hawawezi kusoma habari ambayo anatakiwa mtoto wa darasa la pili wa pili anajua. Uandishi wenyewe iwe ni Kiswahili iwe ni Kiingereza ni wa hovyo. Tayari uwezo wa kufanya uchunguzi ni mdogo sana. Uwezo wa kifedha wa kufanya kazi ya uandishi wa habari kwa uhakika mkubwa zaidi hakuna. Serikali inabana sasa hivi, inakataa kutoa matangazo kwa vyombo binafsi. Kwa sisi walipa kodi tunachangia kodi serikalini, ili serikalini iendeshe vyombo vyake vya habari na kuvumiza vyombo ambazo ni vya raia binafsi. Tayari hali ni mbaya. Ningependa watu waelewe kwamba media scene ya Tanzania ni media scene ya karne labda ya 18 au 19. Kuweka hii sheria tena ndio kuuzika kabisa ule uhuru wa habari na kumpa huyo mkurugenzi na waziri wake sijina nani mwingine. Kwanza najiuliza wizara ya habari inafanya nini kama sio kitu kama sheria hii. Nchi ambayo ni ya kidemokrasia huwa haina waziri wa habari. Waziri wa habari anafanya kazi gani? Kama ni msemaji wa serikali, hapo msemaji wa serikali. Lakini waziri wa habari mara nyingi utakuta.
Nakushukuru sana Jenerali Ulimwengu. Jenerali Ulimwengu, naomba usubiri hapo hapo. Naomba usubiri hapo hapo tafadhali kwenye line ya simu. Halikadhalika mkurugenzi wa idara ya habari Dr. Abbas, naomba pia uendelee kusubiri kwenye line ya simu. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na tunaye msajili wa upande wa simu. Naomba pia upande wa simu usubiri tuweza kutoa maoni yako, maana muda nao ndio hivyo unakimbia. Lakini naomba
yoma kweli tena,
naomba tukumbushe tu wazo wasikilizaji wetu kwamba waendelee kutuma maoni yao kwenye Facebook na vile vile waungane nasi kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, ambako tunaendelea na sehemu ya pili ya haya matangazo hii leo, tukiangalia swala zima la usajili upya wa magazeti nchini Tanzania, ambaye tunaye Jenerali Ulimwengu kuzungumza nasi, hali kadhalika tunaye Dr. Abbas kutoka idara ya habari Maelezo Tanzania na msemaji wa serikali. Asanteni sana, ni Sunday Shomari, tukutane sehemu ya pili na mwenzangu Khadija
Riami.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, na tunaingia kwenye sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Live Talk, ambapo hii leo tunamulika agizo la serikali nchini Tanzania kuweza
kuyataka magazeti kujisajili upya, na hiyo ndio limefanyika ifikapo Oktoba 15. Na mkurugenzi wa habari yupo Dr. Abasi. Nadhani kabla hatujarudi kwako General Ulimwengu, labda ni mwambie mkurugenzi wa habari alizungumzie hili. Wadau wa habari wengi wanasema kwamba huku kujisajili upya kutafanyika kila mwaka, na kila mwaka watatakiwa kulipa shilingi milioni 1. Sasa hili nalo wanasema wengine linawakwaza, watakuwa hawana uwezo, na pia anayejisajili upya pengine anaweza asipate usajili. Haya unayasemaje?
Lakini kuna hoja nyingi amezitoa mzee Ulimwengu, labda tungepata muda tuzijadili.
Sawa, tutazijadili.
Lakini kwa kifupi, mfumo wa kutoa leseni kwa magazeti, na ambao utayataka magazeti kila mwaka yahuishe leseni hizo, ni mfumo ambao tayari umekuwa ukitumika nchini kwa upande wa vyombo vingine vya habari hususan vya kielektroniki. Sote tunajua kwamba radio na magazeti zinatolewa leseni, na kila baada ya mwaka au kipindi fulani wanahuisha hizo leseni. Kwa hiyo si mfumo mgeni. Sasa mimi naruhusu, kama kutakuwa na changamoto wakati wa utekelezaji, tuko tayari tutafanyia kazi. Lakini nachosisitiza, huu ni mfumo mpya kwa maana ya sheria mpya, lakini si mfumo mpya katika utawala au governance ya sekta ya habari nchini Tanzania. Sasa tusianze kuwa na woga na hofu ambao hauna msingi. Nimemsikia mzee Ulimwengu. Sasa kwa mfano, sheria hii imeainisha kwamba kutakuwa na mifumo hiyo ya uwajibikaji, kwamba hatua moja ikionekana imekukosea, unakwenda hatua ya pili. Sasa kama hivi mifumo kama hii ya kiutawala na inayoruhusu kwenda mpaka mahakamani nayo inaonekana ni tatizo, nafikiri tuna shida katika uchambuzi wetu. Sisi wakati wa utungaji wa hii sheria, moja ya changamoto kubwa iliyoelezwa ikilinganishwa na sheria ya magazeti ya mwaka 76 ilikuwa kwamba wakati wa sheria ile ilikuwa idara ya habari inaweza kusajili au kutosajili gazeti. Wadau wengi wakasema lazima kuwe na mfumo wa uwazi. Sasa kama tumeweka mifumo ya uwazi ya kwenda kwa waziri mpaka kuruhusiwa kwenda mahakamani kuomba kitu ambacho Ulimwengu anakifahamu, masuala ya mapitio ambao ni nguvu au ni uwezo wa kihistoria au wa kidesturi wa mahakama kuu, kama hilo nalo kuainishwa na kuwekwa vyema kwenye sheria ni tatizo. Nafikiri tufanye uchambuzi wetu kwa kina kidogo. Lakini nimesikia pia jenerali akizungumzia masuala mengi kuhusu sheria, kwamba ni sheria mbovu na ya hovyo. Mimi nafikiri tuisome, na tuisome vile vile kwa kulinganisha na sheria ya mwaka 76. Lakini mimi naamini hii si sheria ya hovyo, ni sheria inayotokana na maoni ya wadau, ni sheria inayokidhi matakwa ya mikataba mingi ya kimataifa ambayo nchi yetu imeridhia. Kwa mfano, ukisoma kifungu cha 7 cha sheria hii, kinaleta haki ya wanahabari katika kukusanya, kuhariri na kusambaza habari zao. Ni kifungu ambacho kipo kwenye mkataba wa mwaka 66, mkataba wa haki za kisiasa na kiraia, mkataba ambao Tanzania iliuidhia miaka ya 70. Lakini ukiacha katiba ibara ya 18, kulikuwa hakuna sheria mahususi inayoainisha au kuleta na kulinda haki hizo zilizotajwa mwaka 66. Kwa leo tuna kifungu cha 7, hakikuwepo kwenye sheria ya mwaka 76. Sasa mtu akisema ni sheria ya hovyo, ndio maana nasema tunahitaji kufanya analysis ya eneo kwa eneo. Tuna kifungu cha 40 kwa mfano. Ni kifungu ambacho kinatambua sekta ya habari. Sisi sote tumekuwa wana habari. Hii ni sekta ambayo mtu anaweza akafanya makosa. Yako makosa ya maksudi, yako makosa ambayo vyombo vya habari vinaweza vikafanya kwa kusababishwa na vyanzo vyao vya habari, mtu akapata taarifa ambayo sio sahihi. Kwa mara ya kwanza kwenye sheria yetu tuna kifungu cha 50, kifungu cha 40 ambacho kinasisitiza kwamba ukikosea ukasahihisha unapata kinga ya kutoshtakiwa mahakamani. Sasa mtu akisema hii ni sheria ya hovyo, ndio maana nasisitiza labda tuisome kwanza kabla tujafanya hitimisho. Lakini kwenye sheria hii, kwenye vifungu nafikiri 50 au 51, 52, kifungu cha 52 kifungu kidogo cha pili kinasisitiza kwamba vyombo vya habari vina uhuru wa kukosoa serikali. Sasa kama tuna vifungu vinavyolinda uhuru wa habari kwa kiwango hiki, sielewi tukisema kwamba kuna ni sheria ya hovyo. Kwa hiyo mimi nafikiri tuitazame sheria hii kwa kuisoma, kuielewa, na then tuijadili kuliko kufanya hitimisho la jumla tu kwamba ni sheria isiyofaa. Sisi tunadhani tumejitahidi kwa kadri inavyowezekana kuingiza maoni ya wadau. Kama kuna mambo ambayo hayakuingia, sheria iko wazi, mdau wote inaweza ikafanywa marekebisho, wadau wakijenga hoja zao.
Asante Dr. Abasi. Generali, umemsikia Dr. Abasi akielezea hiyo sheria kwamba si ya hovyo, ni safi kabisa. Sasa wewe umezungumzia kuna baadhi lazima ya vipengele wadau wa habari mmeviona ambavyo mnahisi vinakandamiza kabisa.
Kama anavyosema mkurugenzi, sikatai kwamba yuko vipengele ambavyo wadau walivi pendekeza wakati ule na vikakubalika, lakini viko vingine ambavyo bado tuna matatizo nayo. Mimi ni matatizo kwa kweli na kutaka kufanya tasnia ya habari iwe kama tasnia ya madaktari au ya wahandisi na watu kama hao, kwa sababu kuna tofauti ya msingi kabisa kati ya upashanaji habari na uhandisi au udaktari. Kwa maana kwamba upashanaji habari ni haki ya binadamu ya msingi. Si lazima, mtu halazimiki kuwa mhandisi ili aweze kuishi au kuwa daktari ili aweze kuishi, lakini kuwasiliana, mawasiliano kwa binadamu yote mwenye uhai, hiyo ni lazima, ni haki ya msingi kabisa. Sasa ikiwapo sheria ambayo inasema huyu anaweza kuwasiliana, ana haki ya kuwasiliana, na huyu hawezi kuwasiliana mpaka apate sifa fulani fulani ya kisomo au ya fedha au ya uwezo gani sijui, tayari unakuwa umemnyang'anya yule mtu haki yake ya msingi ya kuwasiliana. Kwa mfano, nitakupa mfano mmoja. Mimi kama mkuu wa chombo cha habari ninayo haki ya kusema mtu anataka kufanya kazi katika redio yangu, televisheni yangu, au gazeti langu, jarida langu, chapisho langu, lazima awe na degree moja au degree mbili au hata tatu, awe ni doctor kama Dr. Abasi, ndio nikamwajiri mtu wa namna hiyo, kwa sababu mimi kama mwenye mali, mwenye kutaka viwango fulani fulani katika chombo changu cha habari, ndio naamua hivyo. Si kazi ya serikali, si kazi ya serikali kusema ili uwe mpashanaji habari, uwe ni mwana mawasiliano, uwe ni mwana habari, lazima uwe na elimu fulani. Inawezekana kabisa mtu ambaye hajasoma kiasi hicho, lakini anaishi katika maisha ya uhalisia kabisa kijijini kwake, anaona mambo na anaelewa, si kama ni mpumbavu, anao ujinga kutosoma, lakini si mpumbavu. Akiona nzige waliovamia kijiji, anaelewa kwamba ni nzige waliovamia kijiji na athari zake ni 1, 2, 3, 4, na anaweza kuwasiliana. Unataka huyu mtu awe na diploma ya uandishi wa habari? Ni mambo kama haya ambayo tunayazungumza, ambayo ni ya kimsingi, ni mambo ya kifalsafa ambayo naona kama serikali haitaki kuelewa hii, kwa sababu haitaki kuendeleza tasnia ya habari. Nia yao kubwa sana ni kudhibiti ile habari ambazo hawazipendi, na serikali lazima, kuna vitu ambavyo haizipendi, kwa sababu serikali ndio kituo kikuu cha ufisadi, kwa mfano, kwa sababu ndio inatumia mapesa mengi, makandarasi makubwa, wizi na ulaghai mkubwa unafanyika serikalini, na hii ni sababu kubwa ambayo inawafanya kuwa serikali katika serikali za Kiafrika na serikali za Kisovieti, kama ukienda Kyrgyzstan, Azerbaijan, utayakuta yote haya, hawapendi hata kidogo kuwa na vyombo vya habari ambavyo vinaweza vikaprobe, vikachunguza, vikapeleleza na vikatoa comments, na vikatoa comments ambazo ni zinatokana na uchunguzi halisi waliofanya, ila vile vyombo ambavyo vinaelekezwa na serikali, vinaelekezwa na chama tawala, hivyo ndivyo tutakavyopewa nafasi kubwa zaidi ya kutamba.
Nakushukuru sana hapo hapo jenerali. Jenerali, naomba usubiri kidogo, jenerali Mwengu, subiri kidogo tu hapo. Tunaye vile mwandishi nguli kutoka nchini Tanzania, Bwana Makwaia Kuhenga. Tafadhali karibu Live Talk Sauti ya America, na utueleze kwa upande wako wewe umepokea vipi swala hili au agizo hili la usajili upya wa magazeti nchini Tanzania.
Shukrani sana. Mimi kwa kweli haikunishtusha sana,
kwa sababu dunia ya leo ni dunia ambayo iko katika mabadiliko makubwa ya mawasiliano. Sasa tunapozungumzia magazeti, tunazungumzia mitandao ya kijamii. Sasa kama wewe unataka kufanya udhibiti, ni mfano wa kukunja ngumi na kupigana na ukuta, utaumia wewe, kwa sababu watu wanakuwa na njia nyingi kwa kilia mbali magazeti, lakini wana njia nyingi za kupashana habari, ndio simu za mikononi hizi. Dunia leo, lugha ya leo ndio wanasema social media, mitandao ya jamii. Kwa hiyo kufanya udhibiti kwa namna yoyote ni mfano wa mtu kunja ngumi, kupigana na ukuta. Binafsi sikuisoma hii sheria mpya, ile nimeona tu kwenye matangazo ya vyombo vya habari kwamba haya magazeti yanatakiwa usajili mpya. Mimi hainishtui sana, kwa sababu ukiangalia sana vyombo vyetu vya habari vya leo na hali hasa ya ushindani wa kisoko, unapata tabu sana. Mimi naomba mnielewe ujio wa habari au mapasiona habari wa mitandao ya kijamii, kwa namna moja au nyingine imeathiri watu kusoma magazeti. Wengi maskini, hela yao ya ndio hivyo, imebaki hela ya kupanda nauli ya basi. Sasa anachagua kati ya kupanda nauli ya basi au kununua gazeti, na yeye ana simu yake mkononi, kwa anaishia kusoma habari hizo kwenye simu yake mkononi. Nadhani nimeeleweka hapo nipo.
Nimekuelewa vizuri sana. Nakushukuru sana bwana Makwaia wa Kuhega kwa kueleza hilo swala. Lakini mimi nirudi kwa Dr. Abbas ambaye ametueleza kwa kina kabisa kuhusu haya maamuzi yaliyofanyika. Lakini kuna masuala ambayo yametajwa hapa. Swala la waandishi wa habari kulipishwa leseni kila mwaka. Hili linasemekana kwamba hapo awali haikulipwa kila mwaka, na bei yenyewe ndio kama ulivyohitaji Hadija hapo imekushoka na mpaka milioni moja. Vile vile kuna swala hili ambalo wanasema kwamba waandishi wanafahamu kwamba kuna mazuri kama alivyosema, lakini kuna mengine ambayo yanaonekana kana kwamba yanawapinga waandishi. Sasa labda kwa yale ambayo napengea jirali ameeleza, Dr. Bass anaweza kufafanua kwamba nafasi ya waandishi iko vipi katika kuyaeleza haya ambao wanayaona kwamba hayawapi nafasi, na kwa nini kumekuwa na hii gharama, na si gharama tu kama alivyosema ulimwengu, kumekuwa pia na leseni ya kufanya kazi ya uandishi kila mwaka ilipiwe. Kwa nini haya yote yamekuja, na pengine labda ungeelezea zaidi hili? Asante.
Asante sana. Lakini nafikiri nimeshaeleza kwamba ni kitu kinaonekana kuwa kipya cha mfumo wa usajili au utoaji wa leseni za magazeti, lakini katika utawala au katika eneo zima la uwajibikaji wa vyombo vya habari Tanzania, hili swala la kutolewa leseni lakini ukatakiwa baada ya kipindi fulani kuhuisha sio geni, kwa sababu tayari vyombo vya kielektroniki, redio zote Tanzania tulizonazo, tuna redio karibu 148, tuna television zaidi ya 30 nchini. Kwa miaka yote tangu zisajiliwe, vyombo hivi vya kielektroniki tayari vimekuwa kwenye mfumo huu. Kwa hiyo moja ilikuwa ni kuoanisha mifumo ya uwajibikaji katika vyombo vya habari kwa ujumla, lakini pili, sisi tuna uzoefu pia wa kukaa na magazeti mengi. Nchi hii imepata kuwa na magazeti zaidi ya 600. Kuna watu wanasajili gazeti linakaa miaka mitatu hajafanya kazi yoyote, lipo tu kwenye orodha. Kwa hiyo tunafikiri mfumo huu pia utasaidia wale ambao wako tayari kufanya biashara, waingie wafanye biashara. Lakini mfumo pia utaruhusu kama una leseni na ukadhani kwa kipindi fulani utaweza kufanyia kazi, unatujulisha, ile leseni inasimamishwa, ukiwa tayari unakuja kusajili. Kwa hiyo si kwamba kila atakayepata leseni atakuwa automatically au moja kwa moja kila mwaka anahuisha. Ni wale tu ambao kwa kipindi hicho wanadhani waendelee na biashara watahuisha tu, na wala hakuna hatua ngumu. Sasa nimemsikia mzee wangu ulimwengu pia amejadili mada pana kidogo ya kama kuna umuhimu wa leo katika zama hizi waandishi kuwekewa viwango vya kitaaluma. Mimi nafikiri huu ni mjadala mpana sana na ni wa kitaaluma sana, kwa sababu hata wakati wa sheria hii wa majadiliano hususan kwenye kanuni, ziko taasisi kabisa za vyombo vya habari zilitaka iwe degree, wengine walitaka iwe masters. Of course wapo ambao labda kwa utani ama nini walisema mwandishi tunataka awe na PhD, lakini mimi ninachosema imani yangu mimi kama mwanahabari na kama mwanataaluma, mimi naamini tasnia ya habari tofauti na alivyoeleza mzee Ulimwengu, tasnia ya habari sidhani kama ni tasnia ya mtu kujua na kusoma na kuandika. Mimi natofautiana na hiyo dhana. Tasnia ya habari ni taaluma, sanaa na science ya kukusanya, kuzihariri na namna ya kuzipackage habari, kuzipeleka kwa watumiaji wazielewe, zifanywe uchambuzi. Sidhani kama ni haki ya kila mtu. Mimi nafikiri kuna dhana mbili. Kuna haki ya kujieleza ambayo kitaalamu inaitwa freedom of expression. Hii ni haki ya binadamu ya kila mtu. Lakini kitu kinachoitwa haki ya, au nadharia ya uandishi wa habari, ile freedom of the press, hii nafikiri ni haki ya wanataaluma. Hii ni haki maalum ya watu ambao wamesomea, wanaelewa misingi habari inaandikwaje, inatafutwaje, maadili yake ni yapi. Kuna haki za mwanahabari, lakini kuna ukomo kama tunavyofahamu. Kwa mfano, ukisoma ibara ya 19 ya mkataba niliyotaja awali wa mwaka 66, kuna ukomo kwenye haki ya kuandika. Kwa mfano, huwezi kukejeli watu, huwezi ile wanasema defamation, kuchafua watu majina, huwezi kuathiri usalama wa taifa. Sasa nafikiri hivi ni vitu ambavyo mwanataaluma ya habari ndio anakwenda anasoma ili katika kazi yake aweze kufanya kazi vyema, tofauti na watu wengine ambao wana haki za jumla za kujieleza. Kwa nafikiri hizi ni dhana mbili na tuzitazame kwa namna mbili tofauti. Sasa ndio maana sheria yetu inasisitiza kwamba uandishi wa habari ni taaluma. Sasa tulikuwa tu sehemu kubwa na kili ya mabishano ilikuwa ni je, mwanahabari sasa huyu mwanataaluma ya habari awe wa kiwango gani? Hapo nafikiri ndio kulikuwa kuna ubishi, ama degree ama masters, wengine wakasema kama nilivyosema shahada ya uzamivu. Kwa hiyo mimi nafikiri tu hii sheria imekuja nikiamini kwamba ni hatua moja au mbili mbele, tuendelee kuijadili. Kama kuna changamoto za kwenye sheria, za kwenye kanuni, mimi kama mwanataaluma na kama kiongozi kwenye serikali tuko tayari kupokea maoni na kuyafanyia kazi.
Asante sana Dr. Abbas. Labda kabla hatujaendelea mbele, kuna msikilizaji huyu Sali Bunzali ana swali, sijui ana maoni. Karibu Sali Bunzali.
Naam, asante sana mtangazaji. Mimi kwa maoni yangu au ushauri wangu hapa, ninazungumzia tu vitu viwili vifupi ambavyo vinaweza labda vitasaidia kwa pande zote. Maamuzi ya serikali kwa ujumla tuseme kwamba ni mazuri, maana tunakuja kuangalia sana sana katika uchapishaji wa hizi habari magazeti, unakuta labda kichwa cha habari iweza kiri ile nini, ile tukio, magazeti yote yanachukua yanachukua tukio sahihi pale kichwa cha habari, lakini ukisoma kiundani zaidi ndio mwingine unaweza kukuta kuna utofauti mkubwa. Sasa pale katika utofauti huo lazima pale kutakuwa sasa na sehemu ambazo labda utazikuta ziko labda kichochezi, muda mwingine labda kimelenga labda kuingia katika mipaka ambayo hairuhusu. Sasa hapo ndio unakuta sasa kwamba labda ni halali kwa magazeti kufanyaje, kufanywa sasa mwingine na kusajiliwa, ili kuwepo sasa hata kama gazeti linatoa habari pengine linaweza likatoa habari ambazo zinaendana na kuhabarisha umma. Kwa upande wa pili, najua mkanganyiko ulioko hapa kama anavyozungumzia dokta. Mkanganyiko ulioko hapa sana sana, kuna tofauti nyingi za magazeti, na kuna magazeti ambayo labda yanaweza akawa yanailenga serikali, na yanapoilenga serikali lazima pale labda kunakuwa na utofauti kimtazamo. Sasa pale yanapokuwa na utofauti kimtazamo, tayari moja kwa moja pale kuna anzishwa kama kuna kutakuwa na nani na beef fulani ya kuweza sasa kufuatiliwa hilo gazeti ambalo labda lenyewe lilikuwa limejikita kwa ajili ya kuandika habari ambayo labda jamii umma iweze kuipata hiyo habari kwa usahihi. Lakini sasa linapokuja kulenga labda sehemu ambapo sasa labda ni sehemu husika, lazima kunakuwa na utofauti. Sasa mimi labda pale kiushauri wangu nilikuwa napenda kuomba kama kutakuwa na magazeti ambayo yatakuwa na wamiliki binafsi, na ambapo labda ndiyo yale yanayochukua habari kiusahihi, basi yasajiliwe, na yakisajiliwa yapewe tu uhuru, ili hata kama inafikia hatua ya kwamba swala ama tukio ambao limelenga labda kuinanili kuitazama serikali vizuri, basi liandike kulingana na jinsi hivyo lilivyosajiliwa, sio kwamba labda tulikandamize penyewe, labda pale ndo linaweza likafaidia.
Nakushukuru sana Sali Bunzali, tunakushukuru sana sana.
Asante Sali Bunzali, tunakushukuru kwa mchango wako huo. Labda kwanza tungekuja kwako Jenerali Ulimwengu pamoja na Dr. Abasi, mmezungumzia swala la kutoelewana. Na kunapokuwa na kutoelewana kati ya msajili wa chombo cha habari ambaye ni serikali, ni wewe Dr. Abasi, na mmiliki wa chombo cha habari ambaye ni magazeti, Jenerali upo hapo, je, hamuoni kuna umuhimu wa nyinyi wawili kujaribu kukaa na kubuni njia bora ya kuweza kutatua huku kutoelewana? Na yipi ambayo mnadhani inaweza kusaidia zaidi? Sawa Jenerali.
Yeah. Hadija, ni hivi ni kwamba mawasiliano yamekuwa hapo. Mimi kwa bungeni mwaka 90 mpaka 95, na ilikuwepo lilikuwepo jaribio la kuanzisha baraza la habari ambalo lingekuwa la kisheria, statutory media council. Tukapingana nayo, tukumepambana nayo, mwisho ikaondolewa. Marehemu nani William Shija alikuwa waziri wakati huo, akaiondoa kwa sababu tuliona kwamba aligundua kwamba kuna upinzani mkubwa sana. Hatimaye tukawa na baraza la habari ambalo ni self regulating, kwamba linajiendesha kwa hiari na halilazimiki kufuata sheria ya bunge, na nadhani limefanya kazi nzuri tu tangu wakati ule hadi hii leo. Kinachojitokeza sasa hivi ni kwamba utashi mkubwa zaidi unaonekana katika kudhibiti vyombo vya habari na kuifanya vifanye kazi yake au fanye kazi kwa maelekezo ya serikali ya wakati huo, government of the day, kwamba wanakitaka serikali, na serikali inaweza kuwa ni watu wawili au ni idara moja au ni utashi wa baraza la mawaziri au la mkuu wa nchi, kwamba hivi ndivyo mambo yawe, basi na vyombo vya habari lazima vifuate utashi huo. Na mimi nasema hapana, hii ni kuturudisha nyuma, ni kufinya uwanja na medani ya upashanaji habari. Na kama na kwa kweli huu kinzani lazima utakuwa wakati wote. Hakuna society, hakuna jamii ambayo inafanya mambo yake bila ukinzani wa namna hizi. Friction lazima zitakuwepo, kutakuwa na kusuguana, kuna kutoelewana katika mitazamo ya kifalsafa. Hii naitambua kabisa. Kuna watu wanaodhani kwamba serikali ina haki ya kuelekeza vyombo vya habari vyote vifanye kazi kwa namna gani. Kuna watu ambao wanaamini kwamba serikali haina shughuli kabisa katika kufanya shughuli katika kitu hiki. Kama chombo cha habari ni cha hovyo, kinatoa matangazo ambayo ni ya hovyo, ama kitashtakiwa, ama wananchi watakidharau, hawatasoma wala hawataangalia kwenye televisheni ambayo inafanya mambo ya kijinga. Lakini kuna huo ubishani na huo ukinzani utakuwapo siku zote. Nachosema kwamba ni muhimu ni kwamba lazima tujenge utaratibu na utamaduni wa kuwa na mjadala wa kudumu kuhusu masuala haya, ili tuelimishane. Mimi nadhani kuna kutokuelewa. Mimi namwangalia mtu kama Madaraka Nyerere, yuko Butiama, anaandika, mimi nasoma sana. Nadhani katika gazeti la serikali nimebakia kusoma Madaraka Nyerere tu, ya mjinia la kusoma la jambo ni muhimu. Lakini hana degree wala diploma ya uandishi. Sasa unamweka wapi mtu kama Madaraka Nyerere? Sasa mwache Madaraka Nyerere, ni mtoto mwingine kubwa tu. Lakini mfanya mwandishi ambaye anajihusisha na matatizo ya kilimo wilayani Mbinga, kasoma labda form 4, lakini anajua kuandika au anajua kutangaza. Nimewasikiliza ni watu wakitangaza kwenye redio za kijamii, community radio, ambao hawajasoma zaidi ya form 4, lakini wanatangaza vizuri, wana ufasaha wa lugha, wana ufasaha wa kueleza mawazo yao au mambo waliyoona na kadhalika. Mimi nasema hii sheria ina matatizo ya kutoona hali kama hizo za wafanyakazi ambao labda wengine ni freelance, wengi wao ni freelance, ni watu wadogo wadogo tu wako chini, lakini ndio foot soldiers wa media organizations zote kokote kule ziliko duniani. Siku hizi kama alivyokuwa anasema Makwaya, siku hizi kuna citizen journalist ambao yeye ana simu yake, simu ina kamera, anapiga picha, anapeleka. Sasa kuna makatazo ambayo yanaweza kufanyika. Si kwa waandishi wa habari tu, ila kwa raia yeyote, usifanye mambo fulani fulani ambayo atawakwaza wenzako. Hii ni sheria ya kijumla kwa mtu yote. Si lazima ielekezwe kwa mwandishi wa habari au mwana habari peke yake. Sasa nasema bado kuna masuala ya kujadili hapa ambayo ni makubwa, ni marefu, ni mapana. Na nashukuru basi ameona hiyo, amesema kwamba ni masuala ni mjadala mpana na ambao labda utachukua muda mrefu. Kwa mfano criminalization ya sport, kuna sheria za mahakama ambazo mahakama zinazitekeleza ambazo zinampa mtu haki ya kwenda kumshtaki mtu yeyote aliyemkashifu katika chombo cha habari. Kwa nini unaifanya inakuwa criminal? Kwa nini unaifanya inakuwa criminal? Na faini zake kubwa na vifungo vya miaka mitano si mitatu jela. Kwa masuala ambayo kwa kweli ni misdemeanor, ni media misdemeanors ambazo zina marekebisho yake ambayo yanakubalika kisheria. Kwa nini unataka criminalize hata hiyo?
Na kushukuru sana Jenerali Mwengu, naomba usubiri hapo hapo. Kuna watu wengi sana hapa Diariame wamekuwa kitoa maoni yao pia vile vile kwenye mtandao wetu wa Facebook. Kama Roger Malingo anasema sawa tu, maana magazeti mengine yanatoa habari pasi na uhakika, uongo na uzushi. Sasa mengi yamekuwa kizungumzwa, na pengine tumpe nafasi Dr. Basi aseme kwamba je, pengine haya pamoja na hoja zilizosema ulimwengu, magazeti ya Tanzania pengine mengi yamekuwa yakienda kinyume na maadili, au yamekuwa mengi mno kupita kiasi, au kama alivyosema jenerali hapo mwanzo kwamba kuna waandishi wengi ambao hawana uwezo, pengine ndio haya mambo yanakuja. Dr. Abasi, tafadhali endelea. Dr. Abasi, unatusikia?
Ameibua hoja. Halo.
Naam, nakusikia, endelea.
Naam, nafikiri mzee ulimwengu ameibua hoja nyingi, na zote kama nilivyosema zinajadilika, na huenda tulikuwa na mitazamo tofauti wakati wa kutunga sheria, na pale ambapo mimi nadhani wadau watajenga hoja, kama kuna jambo tutalibadili. Lakini mimi ninachosema, yako mambo tuyatazame vyema sana kwenye sheria, lakini vile vile tuangalie pia uzoefu wa nchi nyingine. Kwa mfano kuna swala limeibuka hapa la kama watu ambao hawana taaluma ya habari lakini wana uwezo wa kuandika, wana uwezo wa kutoa mchango wao kwenye vyombo vya habari. Nafikiri sheria hii haijakataza. Sheria hii ukiisoma vizuri imeainisha kabisa kwamba wale ambao watapaswa kufikia viwango fulani vya taaluma ni wanahabari ambao sifa kubwa kwenye tafsiri pale ya sheria ya nani ni mwanahabari imesema ni yule ambaye kazi yake ya kila siku ya kumpatia kipato ni ya kukusanya, kuhariri na kusambaza habari, kwa maana ya kutangaza, kuandika, kuwa mhariri. Lakini tuliheshimu wakati wa uandishi wa sheria hii kwamba kama alivyosema mzee ulimwengu, wapo watu wana vipawa vya kuandika, wamesoma, hawajasoma, wana taaluma ya habari au hawana taaluma ya habari, lakini wana uwezo wa kuchangia mawazo yao. Hao kisheria na katika sheria hii ya huduma za habari hawajazuiwa. Lakini pia kuna huo mtazamo kuhusu dhana hii ya sheria za kashfa, kwamba kwa nini kwenye sheria hii na labda kwenye baadhi ya nchi hizi sheria bado zinabaki kuwa jinai. Mimi nafikiri huu ni mjadala mwingine tena wa kisomi na wa kitaaluma, lakini
na wakati mwingine huu utakuwa nipende kushukuru duniani. Nipende kushukuru sana Dr. Abasi kwa sababu muda wetu unakimbia, na ndio hivyo tunabidi tukamilishe kipindi hiki kwa leo. Naomba nikushukuru sana kwa muda wako, halikadhalika kumshukuru sana mwandishi mkongwe na mwanasiasa wa zamani Jenerali Ulimwengu kutoka hapo Dar es Salaam, Tanzania. Kutoka hapa studio, mimi jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni Khadija Riami.
Tunawashukuru wote, tunawatakia wote kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika jioni njema. Na kwa herini.